อลงกรณ์เชื่อมั่นไทยพร้อมก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอาหารท็อป10ของโลกเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี FTA กับยุโรปและอังกฤษปูทางสร้างโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยขยายตลาดทั่วโลกพร้อมแนะผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยปรับตัวรับมือกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ของ EU นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวปาฐกถาเปิดงานเสวนาบนเวทีของงานแถลงข่าวประจำปี NRF 2023 Annual Press Conference Big Move ภายใต้ประเด็นเสวนาปัญหาและโอกาสสู่ทางออกของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดยุโรปและอังกฤษโดยมีคุณแดนปฐมวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF คุณอิทธิพลเลิศศักดิ์ธนกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM Bank และคุณณัฐศักดิ์มนัสรังสี K-Fresh เข้าร่วมณ Lido Connect ห้อง Lido 1สยามสแควร์ซอย3วันที่28กุมภาพันธ์2565โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาครัฐได้แสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยเพื่อร่วมต่อยอดความคิดและร่วมหาทางแก้ปัญหาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ตลาดยุโรปและอังกฤษโดยเฉพาะบริษัทชั้นแนวหน้าช่องไทยเช่น NRF NRF ที่มีเป้าหมายขยายเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าอาหารไทยและเอเชียในอังกฤษและยุโรปซึ่งมีมูลค่าตลาดนี้ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 300,000 ล้านบาทนายอลงกรณ์กล่าวปาฐกถาว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการเอกชนในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหภาพยุโรปและอังกฤษซึ่งเป็นตลาดคู่อันดับ4ของไทยจึงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินทางสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไป EU และอังกฤษโดยกระทรวงเกษตรได้ลงนาม MOU กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและกิจการชนบทของอังกฤษเพื่อขยายความร่วมมือทางการเกษตรทุกมิติรวมทั้งการขจัดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี FTA 3กรอบสำคัญคือ FTA ไทย EUFTA ไทยอังกฤษและ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป EFTA ซึ่งมีสมาชิก5ประเทศคือรัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานเป็นก้าวใหม่ก้าวใหญ่ของภาครัฐผสมผสานกับบิ๊กมูฟของภาคเอกชนในวันนี้จึงมั่นใจว่าประเทศไทยจะบรรลุความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายเป็นมหาอำนาจทางอาหารท็อป10ของโลกภายในปี2030เป็นอาหารปลอดภัย Food Safety ที่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของสำนักงานมม.ก.ไก่ อ.อ่างช.ช้างตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร Farm 2 Tablesภายใต้การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปและอังกฤษตนอดจนการพัฒนาระบบโลจิสติกทางเรือทางอากาศและทางบกโดยเฉพาะการขนส่งทางรางบนเส้นทางรถไฟสายไทยจีนลาวยุโรปสำหรับโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งในเรื่องการรักษาและขยายส่วนนอแบ่งการตลาดในสินค้าหลักที่มีฐานการตลาดอยู่เดิมได้แก่ 1. สินค้าปศุสัตว์ไก่แปรรูปและไก่หมักเกลือสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์โดยในปี2565ประเทศไทยส่งออกไก่แปรรูปไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมูลค่า 38.000 ล้านบาทซึ่งขยายตัวจากปี2564ถึง 69.2 สินค้าพืชผักผลไม้สดผลไม้แปรรูปและข้าวสหราชอาณาจักรอิตาลีเนเธอร์แลนด์สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดกระป๋องและผลไม้กระป๋องเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี 3. สินค้าประมงและสัตว์น้ำแช่แข็งและแปรรูปปลาหมึกแช่แข็งอิตาลีปลาทูน่ากระป๋องเนเธอร์แลนด์และ 4. ยางพาราและผลิตภัณฑ์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์สเปนเบลเยียมอิตาลีและ 5. สินค้าที่มีศักยภาพในอนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดได้แก่ 1. สินค้าโปรตีนทางเลือกจากพืช Plant Based Protein 2. สินค้าโปรตีนทางเลือกจากแมลง Edible Insect Based Protein 3. สินค้านวัตกรรมที่ตอบสนองโภชนาการของผู้บริโภคในอลงกรยังเสนอแนะด้วยว่าผู้ประกอบการของไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับโอกาสและปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆได้แก่ 1. กฎระเบียบด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยอาหารที่ประเทศผู้ส่งออกต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมประเด็นสวัสดิภาพสัตว์สิทธิมนุษยชนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 2. กฎระเบียบมาตรการของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเพื่อบังคับใช้กับผู้ประกาศอบการภายในประเทศแต่ส่งผลกระทบมายังผู้ผลิตรวมถึงประเทศไทยอธิกฎหมาย Deforestation Free Product ที่สหภาพยุโรปได้เห็นชอบต่อการออกกฎหมายครอบคลุมสินค้า7ชนิดคือยางพาราน้ำมันปาล์มเนื้อวัวไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากสินค้าเหล่านี้เช่นช็อกโกแลตเฟอร์นิเจอร์กระดาษและสินค้าที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบบางชนิดโดยสหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่เกินไตรมาสแรกของปี2566กฎหมาย Carbon Border Adjustment Mechanismขอบเขตการบังคับใช้จากเดิม5กลุ่มสินค้าได้แก่เหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์ปุ๋ยและไฟฟ้าให้เพิ่มเป็น7กลุ่มสินค้าโดยรวมไฮโดรเจนและสินค้าปลายน้ำบางรายการอาทิน็อตและสกรูที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม indirect emissions อาทิก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าและจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566และกฎหมาย Corporate Due Diligence เป็นกฎหมายเพื่อกำกับดูแลและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 3. แนวคิดการบริโภคสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรป Localization เพื่อลดการขนส่งอันเป็นสาเหตุของการก่อมลพิษและคาร์บอนฟุตปรินท์อาจมีผลกับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศที่3ในอนาคตอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand